V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na Kvetnú nedeľu budem čítať z listu Židom zo 4. kapitoly. Apoštol píše: Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, klbou a špikou a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. A nie je to tvora skrytého pred ním. Všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, každý z nás dobre vie, že v našej vlasti sa v súčasnosti dejú zložité a závažné veci. A v tom všetkom hluku zaniklo niečo, čo sme si mali dobre všimnúť a niekto to naozaj aj postrehol a veľmi ocenil. Ide o to, že cenu Dominika Tatarku, vysoko prestížne ocenenie za literárnu tvorbu v roku 2017, získal tým prekladateľov, biblistov a redaktorov, ktorí na pokračovanie vydávajú unikátne dielo, študijné vydanie Starej zmluvy. Vydali už, myslím, 5 zväzkov. Práca tohto týmu je unikátna, precízna, jedným z vedúcich ťahúňov celej tejto biblickej práce je náš dobrý priateľ Bohdan Hroboň z biblickej školy v Martine, respektíve zo Žilinskej univerzity. Unikátne je to dielo, ktoré po týchto ľuďoch zostane. Ten kolektív má asi 20 členov. Oni vydávajú Starú zmluvu, ktorá je vysoko odborne preložená a ten preklad zároveň nesie so sebou celý široký, bohatý, filologický, kritický aparát, na ktorom si zgustnú biblisti. A potom je tu ešte niečo a o tom chcem dnes hovoriť predovšetkým. Ku každej závažnej stati, ktorá je prekladaná, je priložený aj jej kazateľský výklad. Ale ten kazateľský výklad nepochádza z pera tých biblistov, tých redaktorov, ale oni ten kazateľský výklad použili kazateľské výklady veľkých teologických autorít. Či už významných židovských rabínov a učencov, alebo potom kresťanov. Či už tzv. Apoštolských otcov, teda veľkých teologických autorít 2. až 4. storočia, alebo tzv. Cirkevných otcov, veľkých autorít 5. až 8. storočia, alebo tiež potom stredovekých mystikov alebo našich reformátorov. Človek má tak pred sebou celú bohatú škálu toho, ako kresťania Starú zmluvu čítali, ako ju vykladali a ako na jej texty kázali. Ja keď som sa dozvedel o tom, že táto práca bola takto prestížne ocenená, veľmi som premýšľal nad tým, čo pre nás dnes vlastne znamená Božie slovo. Že si ho môžeme doma súkromne čítať, alebo že ho môžeme v zhromaždení počúvať a že môžeme počúvať kázne, ktoré sú založené na Božom slove. A keď som nad tým všetkým uvažoval, tak som si uvedomil jeden nesporný fakt, že také kázne, ako ja od tejto kazateľne týždeň čo týždeň hovorím, alebo také kázne, ktoré produkujeme my, evanjelickí kazatelia dnes, tak takéto kázne sú pomerne moderným a mladým vynálezom. Je historickým faktom, že v prvých storočiach kresťanskej cirkvi sa kázalo úplne inak. Kázne boli veľmi úsporné. Kázne boli skôr výzvy k cirkvi prednesené s veľkou bázňou. A tie kázne boli veľmi hutné. Hovorili k veci, k jadru. Ja aj moji kolegovia musíme produkovať kázne akoby na bežiacom páse. V našej cirkvi sa stále káže. Stále pripravujeme nejaké texty. A ak by ste postavili farára pod detektor lži, možno by veľmi úprimne povedal, že ja už častokrát ani v kázni neviem, čo mám povedať a ako povedať, ale musím kázeň napísať a musím ju predniesť. A tak častokrát sa stáva, že my, kazatelia, predniesieme kázeň, ktorá nie je ničím iným ako novým a ďalším prerozprávaním celého biblického príbehu, ktorý sme pred kázňou ľuďom už prečítali, ale povieme im to ešte raz a kvetnatejšie. Alebo kazatelia zamestnávajú zhromaždenie výkladom toho, čo je to myrta, keď Ježiš bol pomazaný masťou z myrty. Alebo kde ležela Betánia, keď Ježiša v Betánii pomazali masťou. Alebo koľko vážil Ježišov kríž, keď ho pán Ježiš musel takto krvopotne niesť. Toto sú častokrát naše dnešné kázne Božieho slova. Ja som si uvedomoval, že v čase, keď boli písané knihy Novej zmluvy, tak cirkev si ich iba čítala. Nič iné, iba sa zhromaždenie zišlo a čítali sa evanjeliá alebo apoštolské listy. Nič viac. Žiadna kázeň. Žiadny výklad. Iba Božie slovo. Rátalo sa s tým, že to, čo je v Božom slove napísané, je napísané tak, aby poslucháč všetkému dobre rozumel. Počuli ste dnes, ako ku nám hovoria evanjelisti. A každé jedno Ježišovo slovo, každé jedno gesto, každý jeden čin nám vysvetľujú. Toto Ježiš povedal preto, aby sa naplnilo toto. Toto urobil preto, že je napísané toto. V prvej cirkvi vládlo presvedčenie, že Božiemu slovu rozumieme. Že na to netreba veľké kazateľské výklady. Rátalo sa s tým, že Duch Svätý si čítané a počúvané Božie slovo používa, aby zakladal, budil a budoval vieru cirkvi. Jeden z tých, ktorí tomu takto rozumeli, je pomene neznámy apoštol, autor listu Židom, ktorý nám hovorí, Božie slovo je živé a mocné a je ostrejšie ako ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká hlboko do našej bytosti, do rozdelenia klbov a špikov, duše a ducha a tak ďalej. Tak to bola prvá, druhá, tretia generácia kresťanov presvedčená o moci samotného Božieho slova. Sestri a bratia, minulú nedeľu sme začali čítať pašiový príbeh utrpenia a smrti nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Určite aj vy, ale ja osobne musím vyznať, že sa veľmi teším vždy na toto pašiové čítanie. Uvedomujem si, že počas tých troch príležitostí na smrtnú kvetnú nedeľu a na Veľký piatok v našich zhromaždeniach znie obrovská porcia Božieho slova. A to je dobre samo o sebe. Málo kedy cirkev počuje tak veľa Božieho slova ako počas týchto troch príležitostí. A znova platí. Evanjeliové príbehy, ktoré čítame a ktoré počúvame, tak keď ich evanjelisti písali, dobre to počúvajte, oni akoby rátali s tým, že samotný ten príbeh, sám o sebe, bez veľkých výkladov a bez veľkých kázní, je mocným nástrojom Ducha Svätého. Zakladá a budí našu vieru v Pána Ježiša Krista. Keď toto čitateľ prosto počúva, keď sa zastaví, stíši sa a počúva, pochopí, že všetko to, o čom počúva, sa udialo pre neho osobne, pre jeho spasenie. V Ježišovi pre neho konal Boh. Konal ako prvý, konal z lásky, konal predivne, paradoxne, konal mocne a definitívne, s konečnou platnosťou. Takto to počujeme zo svedectva evanjelií. Skúste len tak prezaujímavo, sestry a bratia, akoby takí literárni historici, zalistovať si vo všetkých štyroch evanjeliách. Prekvapí vás, že evanjelista Ján pašiovému príbehu utrpenia a smrti nášho pána Ježiša Krista venuje bezmála polovicu svojej knihy. Matúš, Marek a Lukáš tomuto príbehu venujú tretinu svojej knihy. Polovica či tretina knihy je venovaná šiestim posledným dňom života pána Ježiša. Alebo niekoľkým posledným hodinám či minútam sú venované celé kapitoly. Taký bol tento príbeh pre evanjelistov dôležitý. Takúto hutnú porciu Božieho slova, v ktorom je opísaný príbeh utrpenia a smrti nášho pána, nám evanjelisti pripravili. Matúš, Marek, Lukáš a Ján, viem si to živo predstaviť. Mali dôveru a boli presvedčení, že stačí čítať, rozumieť, veriť, tešiť sa, oslavovať Boha a ďakovať Bohu za spasenie v Pánovi Ježišovi Kristovi. Mali dôveru, že nebude treba kazateľov, komentáre a výklady, že Božie slovo je živé a mocné samo o sebe. Chcel by som, aby moja dnešná kázeň, sestry a bratia, bola zakončená jedným návrhom farára cirkevnému zboru. Tento týždeň, ktorý je pred nami, veľký týždeň pred Veľkou nocou, ak by som použil slova evanjelistu Jána, 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie a začína sa jeho pašiový príbeh. Tak tento týždeň pred Veľkou nocou venujme pozornosť samotnému Božiemu slovu. A návrh znie, aby sme si každý v súkromí otvorili Evanjelium podľa Jána. V 12. kapitole už Pán Ježiš nastupuje cestu utrpenia. Čítajme si Evanjelium podľa Jána od 12. kapitoly a čítajme ho až do konca. Ak ho rýchlo prečítame, čítajme ho ešte raz. Ešte raz. Vypustíme všetko z rúk. Zastavme sa a stížme sa. A čítajme podľa Jánovho podania celú pašiovú cestu Pána Ježiša. Zaujímavé bude, že toto čítanie sám Ján dvakrát preruší a vždy povie jednu a tú istú vetu. Toto som napísal, aby ste verili, že Ježiš je Boží syn a veriac, aby ste mali život v jeho mene. Urobme toľko, sestry a bratia. Vyhraďme si ten čas. Koľko času venujeme hlúpostiam, primitívnym veciam. Ako nás tankuje televízia. Pritom je hrozné, čo toto médium častokrát produkuje. Čím sme to len naplnení? Keby nás niekto rozrezal a videl, čím je naplnené naše podvedomie, naše predstavy. Koľko smetí je tam a my sa im otvárame. Ako málo času máme na Božie slovo, o ktorom apoštol hovorí, že je živé a mocné. Čítajme, sestry a bratia, a nepotrebujeme žiadny výklad a žiadny komentár. Viem si predstaviť, že aj biblický filológ, redaktor a biblista Bohdan Hroboň bude iba sedieť a čítať Božie slovo. Aj on by na tomto mieste povedal, nič úžasnejšie nie stuje ako samotné Božie slovo. Žiadny výklad nepotrebujem. Božie slovo je mocný nástroj Svätého Ducha. Kiež samotné Božie slovo budí vo mne, v nás všetkých, vieru v nášho drahého Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Stížme sa k modlitbám a do svojich modlitieb zahrňme i našich drahých bratov a sestry, ktorí sa utiekajú k našim spoločným modlitbám. Chceme prosiť spoločne s našou milou sestrou Darinou Jozafovou, ktorá sa rozpomína na svojho otca, evanjelického farára Juraja Chochola pri 38. výročí úmrtia, matku Máriu, rodinu Fajnorovú pri 73. výročí úmrtia a manžela Milana Jozafa pri 10. výročí úmrtia. Všetky tie výročia pripadajú na tieto dni. Chceme prosiť spoločne s bratom Milanom Bolovanským a s jeho rodinou, keď sa rozpomínajú na matku Annu Bolovanskú pri 10. výročí úmrtia, prípadne na tento útorok otca Petra Bolovanského pri 30. výročí a starú matku Annu Ľuptákovú pri 48. výročí úmrtia. A chceme prosiť i spoločne s našou milou sestrou Ivankou Mesárošovou a s jej rodinou, ktorí sa rozpomínajú na otca Jozefa Cvernu, nečakane včera zosnulého vo veku 66 rokov. Chceme prosiť i za všetkých, ktorí sú medzi nami nemocní, za sestru Editu Hansonovú, za chlapčeka Lukáška, za bratov Milana Haláka, Milana Marciňu i všetkých ostatných. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, my veríme a vyznávame, že Ty si cez cestu svojej samoty, potupy, utrpenia, bolesti, poníženia a smrti, ktorú máme v tejto chvíli pred očami, odzbrojil moc smrti. Zbavil si smrť jej osudovej nadvlády. A vo svojom slávnom skriesení si nám otvoril úchvatný, nepredstaviteľný dar nového bytia vo večnosti s Bohom. Vzývame ťa a uctievame ako svojho drahého, mocného záchrancu a pána. Ako dobrého pastiera, ktorému patríme a ktorý má nad nami posledné a rozhodujúce slovo. A ďakujeme ti za každé jedno slovíčko Biblie, ktoré upriamuje našu pozornosť na teba, na cestu tvojho utrpenia, smrti a slávneho vzkriesenia. Máme dôveru, že to slovo je živé a mocné a že ono samé je mocným nástrojom, ktorý si využíva Duch Svätý, aby zakladal, budoval a raz určite vo večnosti dovršil našu vieru v teba, drahý náš Pane Ježiši. Prosíme ťa, otváraj v tieto dni pred nami dar a zázrak Božieho slova. Daj, aby sme sa dokázali v slobode uzavrieť všetkým hlasom a zvukom tohto sveta a otvorili tomuto vzácnemu hlasu Božieho slova. Pane Ježiši, prosíme ťa za našich milých bratov, sestry, rodiny, našich priateľov, ktorí v týchto dňoch prežívajú spomienky na svojich drahých zosnulých. Prosíme ťa, drahý Pane, aby si bol pri nich ako mocný pán utešiteľ, ako ten, ktorému patríme. Povzbuď ich vieru, lásku a nádej. Daj im do srdc vďačné spomienky na ich drahých. Buď ty, Pane, sám mocnou hrádzou proti smútkom a beznádej. Daj živú nádej nového stretnutia s tými, ktorí vo viere žili a takto nás i predišli. Ďakujeme ti za všetky tieto vzácne životy. Buď prosíme, Pane, so všetkými, ktorí sú nemocní, slabí, ktorí trpia, ktorí nesú akýkoľvek kríž. Buď so všetkými pracovníkmi našej diakonie. Buď so všetkými domácimi, ktorí sa láskavo, obetavo starajú o svojich trpiacich. Buď s nami všetkými, Pane, v našom vlastnom životnom údele v tom, čo prežívame. Buď s našim cirkevným zborom a s našou cirkvou. Buď s cirkvou u nás, v našej krajine i na celej tvári zeme. Buď s ľudom našej krajiny. Dožič nám, Pane, pravdu, právo a spravodlivosť. Buď s ľuďmi na všetkých miestach, kde zomierajú, hladujú, utekajú a trpia. Pane Ježiši, mocný knieža pokoja, prines pokoj, lásku, dobro a spravodlivosť na našu zem. V Tvojom mene, drahý Pane Ježiši, spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Ako už bolo povedané, po službách Božích budeme sláviť Pánovu svätú večeru. Príjmite pozvanie ku Pánovmu stolu. V novom týždni budeme vyučovať náboženstvo počas školských dní, okrem útorka na zobore náboženstvo žiaľ opäť nebude. V pondelok bude nácvik spevokolu o 16.30 a v pondelok večer o 18.00 budeme prežívať prvý pôstny modlitebný večer, v ktorom sa chceme my sami modliť za naše osobné potreby, za potreby našich rodín, cirkevného zboru i našej vlasti. Príďme do tohto modlitebného zhromaždenia, pripravme sa na svoje osobné modlitby, ktoré odznejú v našom zhromaždení. Buďme ochotní sa modliť za naše potreby. V utorok bude pohreb. Pán života smrti odvolal z tejto časnosti doktora Igora Hlaváča. Jeho pohreb bude teda v utorok o 13. hodine na mestskom cintoríne. Pán nech poteší pozostalých. V utorok o 18.00 bude druhý pôstny modlitebný večer a vysokoškolská mládež o 19.00. V stredu o 16.00 spoločnosť Milana Rastislava Štefánika pozýva záujemcov na prednášku profesora Dušana Podhradského o vzniku Československej republiky a Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. No a v stredu o 18.00 potom bude tretí pôstny modlitebný večer. Vo štvrtok o 9.30 bude klubík a vo štvrtok o 18.00 budeme sláviť služby Božie na Zelený štvrtok i s Večerou Pánovou. V piatok o 10.00 budú pašiové služby Božie na Veľký piatok a po nich Večera Pánova a v piatok o 17.00 Veľkopiatočné stretnutie mládeže. V nedeľu o 10.00 hodine služby Božie na Veľkonočnú nedeľu a po nich Večera Pánova a takisto v pondelok o 10.00 služby Božie na Veľkonočný pondelok i s Večerou Pánovou. Tento program i mnohé ďalšie informácie môžete nájsť v otvorenej náručí. V prvom tohtoročnom čísle je pripravená pri východoch z kostola podľa nášho uznesenia na konvente. Prosím vás, zoberte s pochopením, že dávame ju za milodár 1 euro. Jej výrobné náklady sú ďaleko ešte vyššie. Cirkevný zbor tú výrobu dotuje, ale dávajme prosím za otvorenú náruč ako milodár 1 euro. No a v tejto otvorenej náruči nájdete i štvorstranovú prílohu, ktorej autorom je brat architekt Juraj Císar a on nám rozpráva o projekte nášho penziónu. Takže aj toto si dobre všimnite, je to v strede čísla. Pri východoch z kostola sú ešte i tlačivá na poukázanie podielu z dane pre občianske združenie Pavla Valáška a pripomínam tiež, že treba, aby sme si uhradili členský príspevok v občianskom združení Pavla Valáška. Dostali sme aj milodary ešte z minulého týždňa. Manželia Arbetovci darovali na penzión 100 eur a farárovi 50. Sestra Božena Arbetová na penzión 100 eur, rodina Pálešová na cirkev 50, sestra Katarína Demetrová na cirkev 30, sestra Darina Jozefová na diakoniu 100 a farárovi 50, brat Milan Bolovanský na diakoniu 50 a farárovi 20 a brat Ján Marko na cirkev 50 eur. Ďakujeme za všetky tieto milodary, ďakujem ja osobne, prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen.